Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cubollin. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thotë se në veri të Kosovës nuk mund të ketë më barikada. Në Kosovë nis greva përgjithshme e sindikatave të punëtorëve, nga qeveria thonë se nëse një zyrtar është në greve edhe për një orë ai nuk do të paguhet për të. Drejtorët e shkollave në Maqedoni të Veriut thonë se kriza energjetike vënë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit mësimor. Presidenti Rus Vladimir Putin në shkruan dekret për të rritur numrin e forcave ushtarake ruse. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kanë takuar sot përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, një ditë pas takimeve që kanë pasur me liderët politik dhe institucional në Prishtinë, në përpjekje për gjetur një zgjidhje për lirinë e lëvizjes. Nëse ende nuk dihet epilogu, Lajçak ka thënë se po punohet që të mos përsëritet situata e 31 korrikut, kur serbët kanë vënë barikada në veri të Kosovës. Nga Prishtina raporton Dija Morina.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se në veri të Kosovës nuk mund të përsëriten tensionet e 31 korrikut, kur disa serb lokal ngritën barikada për të penguar qeverinë e Kosovës në zbatimin e vendimeve të saj për targa dhe dokumente udhtimi. Lajçak bashkë me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, takuan mëngjesin e sajentës për faqësuesit serb në veri të Kosovës. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu, që njerëzit të mos kenë frikë, për jetën e tyre, për një jetë normale. Ne po bëjmë gjithçka për të siguruar që të mos ketë barikada, tha Lajçak pas takimit të zhvilluar në Mitrovicën e Veriut. Ai nuk deshi të flasë për zgjidhje dhe propozime të mundshme, duke thënë se misioni po vazhdon dhe se paqja duhet të ruhet. Lajçak po ashtu nuk ju përgjigj pyetjes së gazetareve nëse bashkësia ndërkombëtare kërkon nga Kosova që të shtyjë edhe një herë zbatimin e vendimit. Diplomati evropian nuk komentoi as deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se nga 1 shtatori do të nis zbatimi i vendimeve për targa dhe dokumente udhtimi, por tha se po punohet që të mos ketë barikada. Escobar tha shkurtimisht se misioni vazhdon në Beograd dhe se ai shpreson të bëjë një deklaratë në Beograd sot më vonë ose nesër. Escobar dhe Lajçak nisën vizitën në Kosovë më 23 gusht. Ata takuan fillimisht presidentin e Kosovës Vjosa Osmani e më pas kryeministrin Albin Kurti dhe përfaqësues të opozitës. Qëllimi i vizitës së tyre u tha të jetë evitimi i përsëritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Disa serb atje u rebeluan më 31 korrik pasi qeveria e Kosovës mori vendim për riregjistrimin e makinave të tyre nga targa që i lëshon Serbia me targa të Kosovës, si dhe për lëshimin e dokumenteve të Kosovës për të gjithë serbët që hyjnë në Kosovë. Pas tensionimit të situatës dhe sugjerimit të bashkësisë ndërkombëtare, qeveria e Kosovës shtyu zbatimin e vendimeve të saj për 1 shtator. Escobar tha të mërkurën pas takimit me udhëheqësit institucional dhe të partive opozitare në Prishtinë se pret që Kosova dhe Serbia të kenë një propozim konkret për zgjidhjen e çështjes së targave dhe të dokumenteve serbe. Ai tha se është siguruar se askush nuk dëshiron për shkallëzim të situatës apo dhunë më 1 shtator. Përfaqësuesit e serbëve nga 4 komunat veriore të Kosovës miratuan të mërkurën një deklaratë përmes së cilës paralajmëruan braktisjen e mundshme të institucioneve të Kosovës nëse nuk gjendet zgjidhje për targat dhe dokumentet për hyrje dalje. Ata thanë se i kanë lënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që ta zgjidh çështjen me kompromis. Gjithashtu të mërkurën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një konferencë për media se targat KS neutrale ndaj statusit të Kosovës nuk mund të kthehen ashtu siç kërkon Beogradi. Escobar dhe Lajçak u thonë sot për në Beograd ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për targa dhe dokumente. Kurti dhe Vučić u takuan 18 gusht në Bruksel në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por pa arritur ndonjë rezultat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dije Morina.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, ish zyrtari i lartë i NATO-s Jamie Shea u bën thirrje të dy apalëve që të heqin dorë nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen te gjetja e zgjidhjes për lirinë e lëvizjes. Shea ish zëvendës i ndihmësit të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, porosit Beogradin, se përgjegjës për sigurinë në Kosovë është misioni i NATO-s KFOR, i cili bashkëpunon me policinë e Kosovës. Intervistën me zotin Shea ka realizuar Valona Tela.
Dhe Serbisë u kanë mbetur edhe pak ditë deri më 1 shtator për të gjetur një zgjidhje për lirinë e lëvizjes. Serbia thotë se është duke kërkuar kompromis, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se do të përmbahet vendimeve të mëparshme për targat dhe dokumentet e udhëtimit. A keni frikë nga përshkallëzimi i situatës në teren në ditët e ardhshme në veri të Kosovës?
Atje ndodhet KFOR-i mbi 3700 trupat të NATO-s në Kosovë janë padyshim të vetëdijshme për situatën. Kan qenë që kur ka shpërthyer problemi në Korrik, janë vendosur në rrugët kryesore, sidomos në veri, duke mbajtur syt ka kufit dhe duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës. Shpresojmë se nuk do të ketë probleme, nuk do të ketë blokada në rrugë nga serbët lokal, por jam i sigurt se KFOR-i, duke ditur afatin e 1 shtatorit, është mirë i përgatitur. Shpresoj sidomos pas takimit në Bruxelles më 18 gusht të organizuar nga Bashkimi Evropian, palët të heqin dorë nga retorikat nxitëse. Kam dëgjuar presidentin serb Aleksandar Vučić të ketë thënë se kosovarët duan që popullata serbe të largohet nga Kosova. Ky është absurditet total, të gjithë e dim, pra të hiqet dorë nga kjo retorikë e cila nxe situatën. Shpresoj po ashtu derisa i afrohemi afatit të 1 shtatorit se BE-ja mund të organizojë një takim tjetër midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Vučić në përpjekje për të gjetur një lloj zgjidhjeje, sidomos për modalitetet e zbatimit të vendimeve në terren. Mendoj se modalitetet e zbatimit janë kyçe në mënyrë që kriza të shqetësohet dhe të ecim përpara.
Ju keni qenë zëdhënës i NATO-s gjatë ndërhyrjes së saj për t'i dhënë fund krizës humanitare në Kosovë në vitin 1999. Më shumë se 23 vjet më vonë, për shkak të tensioneve të rritura midis Kosovës dhe Serbisë, NATO thotë se është gati të intervenojë nëse rrezikohet stabiliteti. Sa shqetësuese është kjo?
The KFOR is still in Kosovo. NATO's left out.
KFOR-i, misioni paqëruajtës i NATO-s, është ende në Kosovë. NATO-ja ka lënë Afganistanin edhe pse e di se është një rrëfim tjetër. NATO-ja ka lënë Bosnjën, e cila është dorëzuar te BE-ja shumë vite më parë, por NATO-ja është ende në Kosovë. Natyrisht nuk i ka më 40.000 trupa, i ka mbi 3700, por fakti që janë atje tregon se situata nuk është stabilizuar dhe normalizuar ende tërësisht. NATO-ja dhe Bruxelles duhet të kenë trupa rezervë që mund të dërgohen shpejt në Kosovë në rast të krizës, duhet të kenë një plan evakuimi po ashtu. Dhe po si zëdhënës i NATO-s në vitin 1999, unë jam personi i parë që më vjen keq që nuk kemi pasur një zgjidhje përfundimtare midis Beogradit dhe Prishtinës, e cila do të mundësonte që Kosova të bëje e pavarur në kuptimin e plot të fjalës, duke u njohur nga fqinjet e saj dhe nga pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar. Edhe pse aktualisht të gjithë ne mendojmë për Ukrainën dhe 6 mujorin e nisjes së luftës ruse atje, NATO-ja duhet të mbajë një sy edhe në Ballkan, natyrisht.
Trupat paqëruajtëse të NATO-s kanë rritur tashmë praninë në veri të Kosovës. A është ky ndonjë sinjal?
KFOR had to increase its presence in the north.
KFOR-i duhet të arriste praninë në veri për të qenë në gjendje të përballojë çdo problem. Është detyrë e tij të ruajë mjedisin e sigurisë. Kam parë që Vučić ka deklaruar nëse NATO-ja nuk mund ta ruajë paqen, ne serbët do ta bëjmë këtë. Jo, faleminderit, nuk ka nevojë. Mendoj se NATO-ja duhet i tregojë Beogradit se është plotësisht në gjendje të vazhdojë mandatin e saj, që është ruajtja e sigurisë, duke përfshirë edhe serbët, dhe se Beogradi nuk ka asnjë rol në Kosovë në këtë drejtim.
Po, edhe unë ndesha të ndalim të kjo deklarate Vučićit. Edhe pse nuk ka asnjë provë se serbët e Kosovës janë të kërcënuar, sa ju shqetëson kjo deklaratë?
What's your take on his statement?
Si që thash dhe pak më parë, dhe kjo vlen edhe për Albin Kurtin, është e rëndësishme të ulet toni retorikës, sidomos kur nuk ka bazë dhe të veprohet në mënyrë pragmatike. Për shembull, pas ngjarjeve të Korrikut, kosovarët janë pajtuar të shtyn zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator për t'i dhënë kohë hartimit të një strategjie të duhur për zbatim. I kemi ende edhe disa ditë. Unë mendoj se është krejtësisht arsyeshme që njerëzit që jetojnë si qytetarë të Kosovës të vozisin makina me targa të Kosovës dhe të kenë karta identitetit të Kosovës. Marim shembull Skocin, vendin tim, ku ka një autonomi të madhe, por njerëzit ende qarkullojnë me targa të Mbretërisë së Bashkuar dhe kanë pasaporta të Mbretërisë së Bashkuar, pa kompromentuar në asnjë mënyrë autonominë dhe kompetencat e qeverisë skoceze.
Rusia po ashtu ka akuzuar qeverinë e Kosovës dhe aleatët e saj për ndihmor për shkeljet e të drejtave të sërbëve dhe përpjekje për të nxitur dhunë. Më herët Moska është akuzuar për nxitje të jostabilitetit dhe trazirave në Ballkan. A mendoni se Rusia mund të ketë pasur dorë në protestet e fundit në Kosovë?
Është e vështirë të thuhet nga pozita ku jam sot si akademik jo si zyrtar i NATO-s. Është vështirë të them këtë me ndonjë provë ose siguri, por është e vërtetë që Rusia mban anën e Serbisë. Ajo e ka ndihmuar Serbinë që ta pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, e ka mbështetur fushatën e Serbisë për mosnjohjen e Kosovës. E dim po ashtu që ditëve të fundit ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin ka qenë në Moskë dhe në kohën kur regjimi Presidentit rus është i izoluar ndërkombëtarisht për shkak të luftës në Ukrainë. Shumë pak njerëz shkojnë në Moskë. Është interesante që vendi i vetëm që refuzon të vendosë aksione e Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës është Serbia dhe zyrtarët e saj shkojnë e vizitojnë Moskën. Rusia ka shumë pak miq për momentin. Serbia është një nga vendet e pakta që merret me të. Dhe unë supozoj se rusët ndjenë të detyruar që t'ia shpaguajnë Serbisë këtë duke i dhënë mbështetje për çështje që lidhen me Kosovën.
Një zyrtar i lartë rus ka thënë në një gusht se Rusia mund t'i ofrojë Serbisë mbështetje ushtarake nëse është e nevojshme. A mund ta inkurajojë kjo Beogradin për të bërë agresiv?
I would hope not. I mean, it is.
Shpresoja që jo, është e vërtetë që Serbia viteve të fundit ka shpenzuar shumë para në armatim dhe se Rusia i ka dhënë Serbisë disa avion MiG, por Serbia merr pajisje më moderne nga Kina. Kina është furnizuese e konsiderueshme e Beogradit, sidomos me dron. Dhe dikush mund të pyetet se përse një vend i vogël si Serbia, që dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe ka nevojë të zhvillojë ekonominë e tij, shpenzon kaq shumë para për ushtrinë. Por tani unë mendoj se Serbia dëshiron të antarësohet në BE dhe është duke negociuar për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Ajo i di kushtet për këtë në kuptimin e pranimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, standardeve, sjelljes paqësore. E di po ashtu se NATO-ja ka pranë të fuqishme në Kosovë, se KFOR-i është atje. E di edhe për BE-n që ka rreth 200 anëtar në misionin e saj në Kosovë në EULEX. Pra mendoj se po bëhen shumë gjeste, por se në fakt kemi të bëjmë me një luftë diplomatike, jo luftë ushtarake.
Intervistën e plot me zotin Shtia e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka grevë të përgjithshme të sindikatave të punëtorëve. Një nga kërkesat urgjente të tyre është ndarja 100 eurove për punëtorët. Sindikalistët thonë se greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Ullësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Greva e punëtorve në sektorin publik e nisur sot ka nxitur reagimin e qeverisë së Kosovës. Sekretari i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferëve Enis Pahiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse edhe për një orë një zyrtar është në grevë, ai nuk do të paguhet për atë orë. Ai tha se grevistëve ju kanë garantuar të drejtën e grevës, por si thot ai, i kanë njoftuar që duhet zbatuar edhe dispozitat ligjore, që sipas tij kërkon pezullimin e obligimeve të kontratës së punës. Në ligjin për greva të Kosovës thuhet se organizatat sindikale apo gjysma e të punësuarve të një organizate të caktuar punuese, ku nuk ka organizim sindikal, kanë të drejtë të organizojnë greva për të mbrojtur interesat e tyre ekonomike, sociale dhe profesionale. Neni 18 i ligjit për greva po ashtu thot se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Por sipas ligjit për greva, ndërprerja ose largimi nga marrëdhënia e punës për shkak të pjesëmarrjes në një grevë të përgjithshme është i kundërligjshëm. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës përmes një komunikate për media i ka quajtur kërcënime deklaratat e dhëna këtë qeverisë së Kosovës, përkatësisht sekretarit të Ministrisë së Punës dhe Transfereve Enis Pahiu. Sipas BSPK-s, kërcënimet që po ju bën janë antiligjore. Të kërcënosh grevistët e qetë dhe në të drejtën e tyre është shkelje e normës dhe parimeve të Shtetit Demokratik e Juridik dhe mbi të gjitha, marrje e të drejtës për grevë. Me fjalë të tjera, është gabim shumë i madh, thuhet në deklaratën për media të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat.
Jo më shumë, 100 euro më deshte se të përbalemi më letë me shmimet që po rritë deri sa filloj që implementuar i digi.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Rahman Jashari nga këshilli grevist i bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Norma e inflacionit në muajin korrik ka arritur në 14.2% nga 0.9% sa ka qenë në korrik të vitit të kaluar. Gjatë një konference për media në Prishtinë më 24 gusht, kryeministri të Kosovës Albin Kurti tha se është informuar me kërkesat e punëtorëve.
Kërcënime me paralizim të institucioneve dhe shërbime publike, tash që ligji për paga është proceduar dhe kushtëzimi me kërkesa shtesë është gabim. Nuk është koha për greva, është koha për punë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se dialogu social midis qeverisë dhe sindikatave është i nevojshëm që të shmangët paralizimi i institucioneve. Përveç 100 eurove shtesë çdo muaj deri në hyrje në fuqi të ligjit për paga, sindikalistët kanë edhe kërkesa tjera për të cilat thonë se po hyjnë në grevë. Ata kërkojnë zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe një kërkesë tjetër është që të ndryshohet ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, përkatësisht të ndryshohet neni ku kërkohet që të ketë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janarit të vitit 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Drejtorët e shkollave në Maqedoni të Veriut thonë se faturat e larta të energjisë elektrike do të rrezikojnë gjithë procesin mësimor, andaj bëjnë thirrje për gjetjen e modaliteteve. Qeveria maqedonase pritet të shpallë gjendje krize të energjisë prej 1 shtatorit. Në javë më parë, qeveria ka miratuar rekomandime për të gjithë qytetarët me qëllim të kursimit të energjisë për 15% në krahasim me muajt e dimrit të vitit të kaluar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Kriza energjetike vë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit mësimor për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike, theksojnë kështu drejtuesit të shkollave në Maqedoninë e Veriut, të cilat kërkojnë që qeveria të vendosë prioritet financimin e paneleve diellore përmes të cilave do të uleshin dukshëm faturat e energjisë elektrike. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit thonë se në kushtet të krizës energjetike, nëse ndonjë nga komunat kërkon që të mbahet mësimi online, në atë rast, në kushtet e jashtëzakonshme, shkolla do duhet të jenë të fundit ata që do të mbyllen dhe nëse ndodh një gjë e tillë, po shkolla duhet të jenë të parat ata të cilat do të hapeshin. Por kriza energjetike ka mobilizuar drejtorët dhe menaxherët të shkollave për të gjetur modalitete se si të ulin faturat e rrymës. Jovan Çemanaskov nga shkolla fillore Blazhe Konevski në komunën e Velesit, 100 km larg Shkupit, thotë se vetëm ka dorëzuar kërkesën në Ministrinë e Arsimit dhe komunën në të cilën graviton kjo shkollë për vendosjen e sistemit të paneleve diellore, por deri më tani nuk ka marr asnjë përgjigje.
Mendoj se ministri privat treba të se zangazhirat dhe gjizmat kako prioriteti ovje projekti.
Mendoj se Ministri i Arsimit, qeveria duhet këtyre projekteve tu jap prioritet, pasi nëse vendosim sistemin e paneleve diellore, do të prodhonin vetë rrym dhe komuna do të kishte lëvërdi pasi do të kishte fatura më të ulta të rrymës dhe këto mjete do të destinoheshin në përmisimin e kushteve për nxënësit gjatë qëndrimit në shkollë, thot Manaskov. Përderisa Marja Jonovski, drejtori një shkolle fillore në Shkup, thot se ai si menaxher i shkollës ndërmerr disa masa për të kursyer energjinë elektrike, siç është zëvendësimi i poçeve elektrike që kurse shtrejnë energjinë dhe shkyqen e ndryqimit në hapësirat që nuk përdoren. Në mënyrë të ngjashme, mendon të kursejë energjinë elektrike edhe drejtoreshe e shkollës fillore Kiril dhe Metodi në Tetov, si Hana Kaba Kasami.
Mirë po, tash të mëndan këtë vitë, shkojmë në atë që e para një të ndrohen poqet elektrike, edhe ditat mundemi sa më shpejt të nisim procedurat për sistemi fotovoltaik që nuk kemi probleme, apo sepse ku e qalë për mëndonës edhe do individ mund të ndrohen pak pësoftin, mi po ku bëhet qalë për shkollës ati ka pardona, ati duhet pa tjetë shkollë ati jenë të ndjehura, mi i të ndjehen si në shpinjëse.
Thot si Hana Kaba Kasami, drejtoreshe shkollës Kirili dhe Metodi në Tetov. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, thosë nga fillimi i javës së ardhshme do të takohet me drejtorët e shkollave që gravitojnë në këtë komunë për të shqyrtuar modalitete që do të çonin në uljen e faturave për energjinë elektrike. Përderisa Tim Çomucunski, kryetari i komunës së Aerodromit, komunë kjo pjesë e qytetit të Shkupit, thotë se gjithë fokusin e ka vendosur në investimin e projekteve për efikasitet energjetik, siç janë fasadat e reja të shkollave dhe kopshteve për fëmijë dhe vendosja e paneleve diellore.
Të
gjitha shkollat fillore i kemi kyçur me panele diellore dhe një pjesë e kopshteve gjithashtu janë të kyçura në sistemin e paneleve diellore. Gjithashtu dhe ky investim është nga komuna, thot Tim Çomucumski, kryetari i komunës së Aerodromit. Gjatë javës së kaluar, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar rekomandime për qytetarë dhe obligime për institucionet për uljen e konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes në prag të dimrit. Përmes masave që hyjnë në fuqi nga 1 shtatori dhe vlen deri me 31 mars të vitit 2023, synohet të ulet konsumi i energjisë elektrike për 15% krahasuar me të njëjtit muaj gjatë vitit të kaluar. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qëndrimi i shprehur publikisht kundër luftës në Ukrainë dhe politikës aktuale të Kremlinit e ka shtyr albanologun rus Aleksandr Rusakov, profesor në Universitetin e Shën Petersburgut, që të kërkoj lejë qëndrim në Shqipëri. Autoritetet shqiptare kanë mundësuar lejë qëndrim për një vit, por ai nuk pret që të kthehet së shpejti në Rusi, sepse nuk shpresojnë që politika atje të ndryshojë. Me zotin Rusakov ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Jam kundër luftës në Ukrainë dhe kjo luftë nuk duhet përkrahur sepse është kriminale. Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë albanologu rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut. Ai thot se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij, të cilin e kishte shprehur në një bisedë më 3 mars të këtij viti për Radio në Evropa e Lirë, ku e cilësoi fillimin e pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt si luftë kriminale të qeverisë ruse. Pak ditë pas asaj deklarate, ai është larguar nga Rusia dhe ka kërkuar leje qëndrim në Shqipëri, e cila ja ka ofruar atë. Tani ai është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar sërish me albanologun Rusakov më 22 gusht. Ai thotë se aktualisht po qëndron në Rom për disa ditë dhe në fund të muajit gusht do të kthehet në Tiranë.
Tani un po jetoj në Shqipëri dhe kam lejen e qëndrimit në Shqipëri për një vit. Nuk është një lloj strehimi në kuptimin e ngushtë të fjales, por unë tani preferoj të jetoj në Shqipëri, sepse unë nuk e përkrah këtë luft dhe këtë politikë kje tani në shohim në Rusi dhe preferoj të jetoj jashtë.
Rusakov shtoi se pushtimi rus i Ukrainës i ka ndarë edhe intelektualët rus në ata që përkrahin ose kundërshtojnë këtë pushtim. Ai thotë se nuk i takon botës politike, por asaj akademike dhe nga kjo pozitë e shpreh qëndrimin e tij kundër pushtimit rus të Ukrainës, i cili më 24 gusht shënoi 6 muaj prej kur ka nisur. Për më shumë sipas tij, zhvillimi i ngjarjeve në Ukrainë gjatë këtyre 6 muajve ia ka përforcuar bindjen që ka shprehur në fillim të marsit.
Po, kam po atë që qëndrim dhe me duket se ajo u bë edhe me kriminale sepse ndoshta sasia e krimeve që ishin bërë gjatë kësaj lufte u zmazua shumë në krahasim me situatën në qeverimin e Marsit.
Që nga largimi i tij në mars të këtij viti, Rusakov më nuk është kthyer asnjëherë në Rusi dhe thotë se nuk do të shkojë atje as në muajt e afërt, sepse sipas tij nuk mendon se politika në Rusi do të ndryshojë aq shpejt. Por, a e sheh veten Rusakov si një disident?
Bile nuk di, sepse politika e brendshme është shumë e ndërlikuar në Rusi, dhe unë e di shumë njerëz që jetojnë tani jashtë shtetit, po vazhdojnë të japin mësime, situatën ndoshta do të ndryshojë dhe do të bëhet më keq, por tani ajo akoma nuk është e tillë si në kohën e bashkimin sovjetik, ku largimin nga bashkimi sovjetik ishte një lloj vdekje politike për një rion.
Rusakov shtoi se të paktën deri më tash familja e tij në Shën Petersburg nuk ka vuajtur ndonjë pasojë nga shteti për shkak të qëndrimeve të tij të deklaruara publikisht kundër politikës së Kremlinit dhe presidentit rus Vladimir Putin, por sipas tij shtëpitë e disa intelektualëve, të cilët tashmë kanë braktisur Rusin, janë pastisur nga policia e atjeshme. Siç thot ai, represaljet e shtetit ndaj kundërshtarëve të luftës në Ukrainë tash për tash nuk kanë karakter shumë masiv. Albanologu Rusakov nuk i ka shkëputur të gjitha lidhjet profesionale me institucionet arsimore të Rusisë, përkatësisht me Universitetin e Shën Petersburgut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet ukrainase bën të ditur se ka shkuar në 25 numri viktimave nga sulmi rus me raketa në një stacion treni në Chaplin. Një ditë më parë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj përdorën një raketë Iskander për të goditur një tren ushtarak që po transportonte trupa dhe pajisje ukrainase në vijën e frontit në Ukrainën lindore. Ministria ruse pretendoi se më shumë se 200 rezervistë u shkatruan. Sulmi ishte një kujtesë e dhimbshme se Rusia është e aftë të përdorë forcën ushtarake që të shkaktojë vuajtje të popullsisë civile, duke testuar qëndrueshmërinë në Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar sot një dekret për të rritur numrin e forcave të armatosura ruse në mbi 2.3 milion nga 1.9 milion sa janë aktualisht. Dekreti do të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit të ardhshëm. Ky mendim vjen 7 muaj pas sulmit të paprovokuar të Ukrainës dhe mes raportimeve të pakonfirmuara për humbje të konsiderueshme të forcave ushtarake. Më 29 maj presidenti Putin nënshkroi një ligj që u mundson personave mbi 40 vjeç të regjistrohen në forcat e armatosura. Më parë ushtria ruse kishte kufi moshe për rekrutimin e ushtarëve nga 18 deri në 40 vjeç. Ekspertët ushtarak ukrainas dhe perëndimor thonë se Rusia ka pasur humbje të mëdha në luftën që po zhvillohet në Ukrainë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike pret të dërgojë një mision në centralin bërthamor të Zaporizhjes në Ukrainë, raporton Bloomberg sipas burimeve të saj. Vizita e kësaj agjencie në centralin bërthamor të Zaporizhjes do të përfshijë autoritetet e sigurisë përveç zyrtarëve përgjegjës për llogaritjen e materialit bërthamor. Ky është centrali bërthamor më i madh në Evropë dhe Rusia atë e ka nën kontroll prej 4 marsit. Javëve të fundit ka pasur luftime midis forcave ruse dhe ukrainase në atë, gjë që ka rritur shqetësimet për ndonjë fatkeqësi bërthamore. Dy oficerë të policisë bulgare u mbën jetën mëngjesin e sejnë pasi automjeti i tyre u përplas nga një autobus që po transportonte emigrant. Oficerët u përpoqën të ndalonin autobusin që po barte emigrant, i cili kishte hyrë ilegalisht në Bullgari, ka thënë një zyrtar i lartë Ministrisë së Brendshme bullgare. Incidenti ndodhi në orën 5 të mëngjesit në qytetin Burgas, pasi shoferi i autobusit refuzoi të ndalej në dy pika të njëpasnjëshme të policisë kufitare. Autobusi me targa turke po transportonte 47 emigrant, kombësia të cilëve nuk është bërë e ditur. Tre gazetarë dolën në gjyq sot në Finlandë me akuzën e zbulimit të sekreteve të mbrojtjes kombëtare pas botimit të dokumenteve të klasifikuara në një artikull gazete. Artikulli i publikuar në vitin 2017 u fokusua në aktivitetet e qendrës kërkimore të inteligjencës finlandeze, një agjenci e inteligjencës ushtarake. Raporti i timor zbuloi vendndodhjen e parafort dhe detyrat e njëjësie të inteligjencës të forcave të mbrojtjes. Gazetarët kanë mohuar akuzat. Nëse shpallën fajtorë, ata përballen me dënime me burgim deri në 4 vjet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se qeveria e Shteteve të Bashkuara do të falë nga $10,000 huap për miliona ish studentë universitarë, duke mbajtur një premtim që bëri në fushatën për shtëpinë e barë në vitin 2020. Gjithashtu, presidenti i SBA-s tha se huamarrësit me të ardhurat të ulta që shkuan do të përfitojnë deri në $20,000 falje të kredisë studentore. Ky lehtësim i borxhit do t'u jap 10 miliona huamarrësve, pak frymarrje në një kohë kur kosto e tezës është rritur ndjeshëm në SBA. Kjo lëvizje do të rrisë mbështetjen për demokratët e partisë së tij në zgjedhjet e kongresit që do të mbahen në nëntor të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.